Šai vienreizējai iespējai var pieteikties 18-gadīgi jaunieši līdz 18. oktobra 2001. dienā. Pieteikšanās anketa ir atrodama Eiropas jaunatnes portālā, un šajā pašā portālā arī var uzzināt plašāku informāciju tieši par pieteikšanās kritērijiem un iniciatīvu kopumā. Vēršu uzmanību, ka dalībai iniciatīvā var pieteikties jaunieši, kuri 2024. gada 1. janvārī ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajā pieteikšanās kārtā kopumā tiks atlasīti vairāk nekā 35 tūkstoši jaunieši no visas Eiropas, tai skaitā vismaz 155 jaunieši no Latvijas.